มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับบริษัทผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ยักษ์ใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐบาลไทยกำลังรอรัฐบาลกรุงวอชิงตันให้ไฟเขียวสำหรับคำสั่งซื้อเครื่องบินรบล่องหนรุ่น F-35 อยู่ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับทีมเคฮิลรองประธานอาวุโสของบริษัทล็อกฮีดมาร์ตินซึ่งเป็นผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ชั้นนำของสหรัฐยืนยันในวันพุธว่าไทยแสดงความสนใจที่จะสั่งซื้อเครื่องบินรบดังกล่าวอยู่แต่ยังไม่มีอะไรเป็นทางการเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเวลานี้ครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมากองทัพอากาศไทยตั้งงบประมาณราว$413 ล้านเพื่อการจัดซื้อเครื่องบินรบจำนวน4 ลำและก่อนหน้านั้นพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีเปิดเผยว่าประเทศไทยมีความสนใจที่จะสั่งซื้อเครื่องบินรบ F-35 ถึงราว8 ลำด้วยรองประธานอาวุโสของล็อกฮีดมาร์ตินกล่าวด้วยว่าประเด็นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจด้านนโยบายของรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักพร้อมแสดงความเชื่อว่าความหวังที่ไทยจะได้เดินหน้าสั่งซื้อเครื่องบินจากสหรัฐยังคงมีอยู่เพียงแต่ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันจะตกลงใจเพียงใดครับทั้งนี้เครื่องบินรบรุ่น F-35 ซึ่งเป็นเครื่องบินต่อสู้ทางอากาศยานที่มีความล้ำสมัยที่สุดในโลกถือว่าเป็นสินค้าส่งออกที่มีความอ่อนไหวสูงที่สุดและได้รับอนุญาตให้จำหน่ายแก่พันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดกับสหรัฐเท่านั้นโดยในภาคพื้นอินโดแปซิฟิกนั้นมีเพียงออสเตรเลียญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์ที่ได้ครอบครองเครื่องบินรบรุ่นนี้ครับขณะเดียวกันตัวแทนกองทัพจากนานาประเทศในเอเชียกำลังเร่งหาทางอัปเกรดสภาพกำลังและยุทโธปกรณ์ของตนหลังเริ่มฟื้นตัวจากผลกระทบทางเศรษฐกิจของการระบาดใหญ่ของโควิด-19โดยมุ่งเน้นหาช่องทางที่คุ้มค่างบประมาณที่สุดเป็นหลักตามรายงานของรอยเตอร์ครับตัวแทนบริษัทผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ด้านการทหารที่เข้าร่วมงานสิงคโปร์แอร์โชว์ในสัปดาห์นี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าหลายประเทศในเอเชียแสดงความสนใจและทำการสั่งซื้ออาวุธใหม่ๆมาเสริมกำลังกองทัพของตนกันอย่างเห็นได้ชัดครับโดยมีอินโดนีเซียเป็นหนึ่งในประเทศที่ตัดสินใจควักกระเป๋าเป็นเงิน $8,100 ล้านเพื่อสั่งซื้อเครื่องบินรบ Dassault Rafale จำนวน42 ลำซึ่งเป็นออเดอร์ที่ทำให้รัฐบาลจาการ์ตากลายมาเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัทผู้ผลิตอาวุธสัญชาติฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียทันทีครับโคลินโกนักวิจัยจากสถาบัน Institute of Defense and Strategic Studies ของสิงคโปร์ให้ความเห็นว่าประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้น่าจะเป็นกลุ่มที่เร่งดำเนินการอัปเกรดกองทัพของตนมากที่สุดในช่วงปีหน้าแม้จะเป็นเฉพาะในส่วนที่มีความจำเป็นเท่านั้นเพราะหลายประเทศในภูมิภาคนี้กำลังเผชิญปัญหาภาวะหนี้รัฐบาลพุ่งสูงซึ่งหมายความว่างบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆต้องเป็นไปในแนวอนุรักษ์นิยมมากๆครับไปต่อกันที่จีนครับภาวะเงินเฟ้อของจีนเริ่มส่งสัญญาณผ่อนคลายลงแล้วจากปัจจัยหนุนหลายอย่างอาทิความต้องการอสังหาริมทรัพย์ที่ลดลงมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด-19 ชุดใหม่และความพยายามของรัฐบาลในการควบคุมการปรับขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างข้อมูลจากสำนักสถิติแห่งชาติจีนว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือ PPI ของประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกในเดือนมกราคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1.9% จากปีก่อนหน้าเทียบกับค่ามัธยฐาน 9.5% ที่รอยเตอร์สำรวจมาและเป็นงานอ่อนตัวอย่างมากจากระดับ 10.3% เมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วทั้งยังเป็นการปรับขึ้นในอัตราที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมของปีก่อนด้วยครับขณะเดียวกันราคาสินค้าผู้บริโภคของจีนเพิ่มขึ้น 0.9% ในเดือนที่แล้วเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่นักเศรษฐศาสตร์ที่ตอบการสำรวจของรอยเตอร์คาดว่าดัชนีเงินเฟ้อจีนน่าจะเพิ่มขึ้น 1% หลังจากปรับขึ้น 1.5% เมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วทั้งนี้แม้ดัชนี PPI ของจีนจะยังอยู่ในขาขึ้นเพราะปัญหาด้านอุปทานทั้งในประเทศและนอกประเทศอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของจีนยังถือว่าค่อนข้างอ่อนครับและเป็นภาพที่ขัดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในหลายประเทศนักวิเคราะห์เชื่อว่าภาวะเงินเฟ้อที่เริ่มอ่อนตัวลงของจีนจะเปิดทางให้ธนาคารกลางของจีนหรือ People's Bank of China ตัดสินใจลดดอกเบี้ยนโยบายลงเพื่อหนุนภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ธนาคารกลางของประเทศใหญ่ๆทั้งหลายยังคงดำเนินนโยบายการเงินแบบคุมเข้มอยู่ต่อไปครับและปิดท้ายกันในวันนี้หน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐอนุมัติการติดตั้งไฟหน้าแบบใหม่ที่ให้ความสว่างมากพอแต่ไม่มากเกินไปจนทำให้ผู้ที่ขับรถสวนมาเกิดอาการตาพร่าและมองไม่เห็นทางแล้วตามรายงานของสำนักข่าว AP ครับองค์การบริหารความปลอดภัยการจราจรบนทางหลวงแห่งชาติสหรัฐหรือ NHTSA เปิดเผยว่าทางองค์การได้ประกาศใช้กฎใหม่ที่อนุญาตให้มีการติดตั้งระบบที่เรียกว่า Adaptive Driving Beam Headlights หรือไฟสูงแบบที่ปรับเปลี่ยนได้สำหรับรถที่จะผลิตออกมาใหม่ โดยคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้หลังนำไปตีพิมพ์ในเอกสารประกาศระเบียบปฏิบัติของรัฐบาลสหรัฐหรือ Federal Registrar ในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้ครับทั้งนี้ระบบไฟหน้ารถใหม่นี้ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในยุโรปใช้หลอดไฟ LED ที่มีความสามารถในการบีบลำแสงในความมืดขณะขับขี่ได้ทั้งยังสามารถลดระดับความสว่างของแสงในกรณีที่มีรถวิ่งสวนมาโดยตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้กล้องและคอมพิวเตอร์ที่ทำงานคู่กันนั้นจะช่วยกำหนดทิศทางของลำแสงด้วยครับ NHTSA ระบุในเนื้อข่าวที่แจกจ่ายออกมาในสัปดาห์นี้ว่ากฎใหม่นี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคนเดินถนนและผู้ที่ขี่จักรยานเพราะระบบไฟใหม่จะช่วยผู้ขับขี่รถมองเห็นคนเหล่านี้ในยามค่ำคืนได้ง่ายขึ้นทั้งยังจะช่วยป้องกันการชนต่างๆเพราะระบบนี้จะส่องให้สิ่งที่อยู่หน้ารถและบนท้องถนนไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสิ่งของสว่างขึ้นกว่าที่เคยครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจเศรษฐกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน